Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Александр Лукашэнка апынуўся ў спісе пажыральнікаў свабоды прэсы. У журналістаў зноў забралі тэхніку. Дмітрый Бандарэнка вылецеў у Варшаву для кансультацыі з польскімі дактарамі.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 19 година у праскай студыі навінаў далей Стась Вашкевіч. Сёння ў свеце. Арганізацыя «Рэпартэры без межаў», якая займаецца абаронай правоў журналістаў у свеце, апублікавала сёння ў сусветны дзень свабоды друку спіс пажыральнікаў свабоды прэсы. У спісе, які ўключае 41 пазіцыю, знаходзіцца і кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка. Напярэдадні беларуская міліцыя правяла ператрус у менскім офісе радыёрацыя, забраўшы ноутбук і сістэмны блёк рэдакцыйнага кампутара. У той жа дзень Міжнародны камітэт абароны журналістаў у сваёй штогадовай справаздачы змясціў Беларусь у дзясятку краін з найгоршым рэйтынгам што да свабоды прэсы. За дзень да гэтага ў пяцёрцы найгоршых парушальнікаў свабоды слова Беларусь апынулася і паводле версіі Міжнароднай праваабарончай арганізацыі Freedom House. У нямецкім Бундэстазе фармуецца шырокі міжпартыйны супраціў правядзенню чэмпіянату свету па хакеі 2014 году ў Беларусі. Рэжым Лукашэнкі нягодны гаспадар чэмпіянату, прыводзіць нямецкая прэса, урывак са звароту ў нацыянальную хакейную федэрацыю, падрыхтаванага дэпутатамі ад апазіцыйных фракцый, зялёных і сацыял-дэмакратаў. У сваю чаргу прэзідэнт хакейнай федэрацыі Нямеччыны Уве Гарнас настойвае, што спорт павінен заставацца паза палітыкай. Амерыканскі сенатар-рэспубліканец і экс-кандыдат на прэзідэнта Злучаных Штатаў Джон Маккейн сустрэўся ў Вільні з прадстаўнікамі беларускай апазіцыі. Як паведаміў у «Свабодзе» адзін з удзельнікаў сустрэчы, лідара ГП Анатоль Лябецька, Маккейн зазначыў, што Беларусь застаецца адным з яго прыярытэтаў у Еўропе, пра які ён заўсёды гаворыць на сваіх сустрэчах, дзе гэта толькі можна. Сустрэча адбылася ў рамках парламенцкага форуму, на якім абмяркоўваюцца праблемы развіцця дэмакратыі ў Беларусі, Расіі, Украіне, Малдове і Грузіі. Працягваем навіны. У Львове шпіталізавалі двух з васьмі сяброў усеўкраінскага аб'яднання бацькаўшчыны, якія галадаюць у падтрымку Юліі Цімашэнкі. У шпіталь забралі пісьменніка Стэфана Сіма, ён двойчы адмаўляўся спыніць галадоўку, нягледзячы на высокі ціск і кепскае самаадчуванне. Раней 30 красавіка у Львове ў сувязі з пагаршэннем стану здароўя шпіталізавалі Рамана Піліп'яка. Сябры бацькаўшчыны пачалі галадоўку ў Львове 25 красавіка. Разам у падтрымку былой прэм'ер-міністркі Цімашэнкі ва ўкраіне галадаюць каля паўсотні чалавек, у прыватнасці ў Кіеве, Харкаве і Днепрапятроўску. Цімашэнка адбывае сямігадовы тэрмін зняволення па так званай газавай справе. Яшчэ на мінулым тыдні суд з-за дрэннага стану здароўя абвінавачанай перанёс разгляд другой крымінальнай справы супраць яе адносна меркаваных махінацыяў падчас кіравання ёй карпарацыі «Адзінай энергетычнай сістэмы Украіны» ў 90-х годах. Хвалю абурэння ў свеце выклікалі нядаўнія паведамленні, што Юлію Цімашэнку збілі супрацоўнікі калоніі, у якой яна адбывае пакаранне. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.бай.